Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Запилена святість». Ми вже розпочали першу книгу Самуїла. Минула наша передача була оглядовою. Ми швиденько прочитали перший розділ, зрозуміли його контекст. Тепер давайте підійдемо до біблійного розгляду ретельніше і вірш за віршем спробуємо розібрати, зрозуміти, засмакувати Боже Слово. Звичайно, наскільки нам це вдасться. Отож, перший вірш. Був один чоловік у Раматаїмі, Цуфій з гори Єфраїм, на ім'я Елкана, син Єрохама, сина Елігу, сина Тоху, сина Цуфа, Єфраїмія. Історія Самуїла починається з історії його батька. Так само історія кожного чоловіка починається з історії його батьків, особливо батька. Що в першу чергу говориться про майбутнього батька Самуїла? Третій вірш. Щороку чоловік той ходив зі свого міста поклонитися і принести жертву Господеві сил у Шіло. Тобто цей чоловік намагався виконувати закон Божий, намагався творити правду, виконувати приписи. З цього починається історія Самуїла, з вірності його батька Богові. Можливо, ми також є батьками, а можливо, готуємося ними стати. Так от, історія наших майбутніх дітей розпочинається вже сьогодні, коли вони ще навіть не зачаті. З того, що ми робимо, їхні батьки, з тих звичок, які маємо ми, їхні батьки. Давайте на цьому детальніше зупинимося і подивимося на походження імен, яких в першому вірші першого розділу книги Самуїла чимало. Отож, Елкана. Його ім'я перекладається як «створений Богом». Виносимо перший урок. Наші діти, якими нашими би вони не були, перш за все створені Богом. Про це знали батьки Елкани. Додамо хрестоматійний факт, що ім'я в єврейській культурі є більше, ніж ім'я – це сутність людини. Коли єврейські батьки називали дитину, то керувалися не тим, як воно буде звучати, а що воно означатиме і яку долю людини це ім'я буде озвучувати. Тому коли батьки називали Елкану так, створений Богом, вони давали собі звіт в тому, що це є правдою. Давайте тепер подивимося на батька Елкани. Його звали Єрохам. Ім'я його перекладається як «коханий» або «той, хто отримує благодать». Відповідно, батьки, які так називали Єрохама, мали також дуже міцну свідомість того, що ця маленька дитина надзвичайно обдарована любов'ю і милістю. І знову, це не просто ім'я, а сутність людини. Для багатьох із нас знайома ситуація любові і ніжності батьків. Але у багатьох виникають неприємні образи – покарань у дитинстві, образливих слів батьків, надмірної суворості, всього того, що підважує це відчуття себе абсолютно коханим. Наступний пращур Елкани називався Елігу або Ілія. Це те саме ім'я, воно перекладається дуже просто – «Мій Бог Ягве». Ви скажете, що і в нас зараз є гарні імена, і ніхто не носить якихось імен, що означають якісь жалюгідні сенси. Це так, але культура імені тодішнього єврейського суспільства була значно іншою. Носити ім'я для єврея означало бути тим, хто носить таке чи інше ім'я. Створений Богом, коханий, наділений милістю або Бог мій Ягве. Подивіться, коли біблійний автор так часто нас відсилає до родоводів тих чи інших людей, і ми так часто просто переключаємо свою увагу на дальший текст, вважаючи ці родоводи даниною старому красному письменству, які не несуть жодного змісту. В такому випадку ми губимо те важливе, що Бог хоче нам сказати. А що Господь говорить? Він говорить нам про чистоту і духовне здоров'я в поколіннях. Для майбутніх поколінь важливо не лише, щоб безпосередні батьки були людьми побожними, сильними, цільними особистостями, але також, щоб покоління були здоровими. Ми цього не можемо збагнути, але біблійний автор нам говорить, що Бог карає за гріх у 3-му і 4-му поколінні і благословляє за праведність в 1000-му поколінні. І це не питання в тому, що Бог якийсь злий чи добрий, що чинить таке. Просто так діють духовні закони. Нікому в голову не приходить звинувачувати Бога, наприклад, в силі тяжіння. Якщо хтось зі знайомих, наприклад, викинувся з вікна, це закон. Так само і духовні закони діють з усією своєю невідворотністю. Якщо в родині Елкани, а значить і Самуїла, кожне покоління примножувало благодать і благословення, Елкана, створений Богом, це благословення, Єрохам, коханий, це благословення, Ілія або Елігум, тобто мій Бог, це також благословення. Отож, кожне покоління примножувало благословення для наступних поколінь. А що відбувається в нашій сім'ї, в поколіннях? Мені зовсім не йдеться про єретичне вчення Хелінгера. Просто констатую Божу правду, що Господь благословить і проклинає за гріх у поколіннях. Так от, повернемося до наших сімей. Скажіть, чи є родина по всій Україні, в роду якої не було проблем, і то серйозних, наприклад, з алкоголем? Чи є в ваших родинах алкоголіки, живі чи вже померлі? А чи є в наших родинах жінки, які, наприклад, робили аборти? Слухайте, в наших родинах є люди, про яких ми воліємо не згадувати, не говорити про них. Так іноді в розмові з бабусею виринає. Вона каже, а ти знаєш, Вітьку посадили? Посадили? Так. І тоді я пригадую, що в мене є такий троюрідний чи четверорідний брат, не пам'ятаю. Нещодавно мені розказали, що мій прадідусь повісився. Не міг стерпіти сильних болей, які тоді він мав. Це не акт публічного покаяння, чи то пак акт духовного ексгібіціонізму. Ні. Це наша реальність і закон, який діє невідворотно. Бог карає до третього і четвертого покоління і благословляє до тисячного. Можливо, ви, які це почули і, так як і я, жахнулися цією страшною реальністю, покликані до того, щоби на мені і на вас це прокляття зупинилося. Щоби тінь цього прокляття не закривала сонце, благодаті і Божої любові для наших дітей, онуків, нащадків. Як говорять наші брати-протестанти, треба стати в проломі, в даному випадку в проломі нашого роду, сім'ї, через який цей пролом в наше життя, в життя нашої родини вриваються вороги, гріхи. Подивіться на ваше життя, на ваші відносини з дружиною, чоловіком, дітьми. Пригадайте, як будувалися відносини у вашій родині, коли ви були дитиною. Подивіться на відносини, які ви спостерігаєте в сім'ях своїх дітей. Вас не лякає ця схожість? Вас не бентежить, що з покоління в покоління ми як спадок передаємо своїм друзям, своїм дітям, здоровенну камінюку комплексів, страхів, гріхів, уявлень про свої обмеження? Колись, коли я не міг знайти роботу, кілька років тому, моя бабуся, абсолютно неусвідомлено, але тим характерніше сказала мені, нічого страшного, Погорєлови завжди були бідними. Тобто, знову, на підставі досвіду поколінь, вона фактично розписалася в моєму майбутньому. Ці слова мене приголомшили тим, наскільки серйозним є вплив поколінь. Але вони мене не вбили, тому що я знав, що до розкуркулення у моїх прадідусів, прапрадідусів, точніше, був великий маєток, навіть млин, і до сих пір в тій місцевості Яр називається ім'ям моїх прабатьків – Погорєлова Балка. Кажу це не для того, щоби хвалитися чи вивертати свою сімейну історію. Радше ілюструю, наскільки вплив поколінь є міцним. Для моєї бабусі було аксіомою, що мене спіткатиме бідність. Бо кілька поколінь в цій бідності прожили життя. І ці покоління диктували бабусі бачення майбутнього для своїх онуків. А для мене якорем, знову ж таки, були мої пращури, але з іншою історією. Ми не в силі змінити наші покоління алкоголіків, самовбивць, злодіїв, абортованих дітей. Ми можемо лише молитися, каятися, просити вибачення за всіх наших рідних, які зробили зло і пустили зло, як болід по швидкісній трасі наступних поколінь. Отож, можемо молитися і каятися. І, звичайно, можемо спробувати, бодай спробувати, не передавати цю камінюку своїм дітям, онукам. Дати їм трошки більше духовного здоров'я, ніж нам дали наші батьки. Ідемо далі. Четвертий вірш. Коли надходив день і Елкана, звичайно, приносив жертву, він давав пеніні своїй жінці і усім її синам та дочкам по частці. Ані ж давав тільки одну частку, хоч і любив її, дарма, що Господь замкнув її лоно. Вся минула передача фактично була присвячена цій темі, яка розгортається в цих двох рядках. Найбільше благословення для жінки і чоловіка в тогочасному єврейському суспільстві – це було мати дітей. Ставлення до жінки і чоловіка в тодішньому суспільстві вимірювалося кількістю синів, яка жінка зачала і народила. Відповідно, безпліддя вважалося карою за гріх, і то дуже серйозний. І великим безчестям в суспільстві. У Елкани було дві жінки. Одна з них дуже плідна, яка народжувала йому синів і дочок, а інша – Анна. В цьому випадку було абсолютно ясно, що проблема з плідністю у Анни, а не у Елкани. Хоча в давнину, в принципі, проблеми з зачаттям завжди перекладалися на жінку. Це жінка не може, це жінка проклята і так далі. У випадку Елкани, в принципі, і взагалі сумнівів не було, бо з пеніною все було чудово. Від пеніни Елкана давав життя багатьом синам і дочкам. Все, 100% щось не так з Анною. Суспільство піддавало таких жінок жорсткому осудженню. Чоловік міг викинути її з дому, і всі би схвально до цього поставилися. Навіть більше, те, що Елкана залишав Анну в домі, не кидаючи її, викликало нерозуміння. Елкана, вижени її геть, чого хліб дарма їсть, якщо дитину зачати неспроможна. Так, вона грішниця, бо дитину зачати вже он скільки років не може. Так, чого ти з нею панькаєшся? Осел ти, Елкана. Елкана щодня це чув. І що робив? Все одно любив свою дружину Анну. Він її не осуджував, навпаки заспокоював і рятував у своєму міцному чоловічому сприйнятті. Психологи б сказали б, в своїй міцній акцептації. Він рятував її від осуду. Давайте іще раз подивимося на поставу цього чоловіка. Чи у когось із молодих чоловіків траплялося, що його батьки якось упереджено ставилися до, наприклад, молодої дружини? Такі батьки, друзі, родичі відраджували чоловіка від його жінки чи то справи, якою він вирішив зайнятися. І чоловік спочатку був в собі впевнений, приймав самостійні рішення, але потім більше і більше прислуховувався до порад інших людей, які, як відомо, нічого поганого не порадять. Такий чоловік зраджував собі, своїй вірності, своєму рішенню, своєму слову. Це дуже важливий момент для чоловіка, який демонструє нам Елкана – рухатися у вказаному напрямку і залишатися стабільним в своєму рішенні, попри зовнішні чинники. Але як багато, наприклад, подружжюсь, ми привели цей приклад, зруйновано в ситуації, коли чоловік починав прислуховуватися до думки своєї мами щодо своєї дружини. Зробіть мисленевий портрет Елкани, його стабільності, і повісьте собі на стіну. Хай завжди вас надихає його приклад бути стабільним чоловіком. Як Ной, який довбався з тим ковчегом попри насмішки, кепкування, осуд своїх рідних і сусідів. Як вийшов Авраам з дому свого батька попри те, що, напевно, його всі відмовляли від цього кроку. Як Ісус, який попри умовляння Петра та інших апостолів, пожалій себе, Господи, все одно виконав те, що він задумав, те, що він вирішив. Чоловіки, які хитаються постійно під вітром чужої думки, салют вам і аривідерчі. Це не ваше покликання бути тростиною під вітром. Ідемо далі. З шостого вірша продовжуємо читати. А тут ще й суперниці її гірко їй допікала за її недолі, тому що Господь замкнув її лоно. Отак воно рік у рік бувало, щоразу, як вони ходили до Господнього дому, Пеніна завдавала жалю Анні, а Анна плакала і не їла. Про відносини Анни і Пеніни ми в минулій передачі трошки говорили, та, в принципі, нема чого тут розбирати, все ясно. Можна собі лишень уявити, яким пекельним було життя Анни, яка зазнавала осуду від всіх і найбільше від Пеніни. Сьогодні я хочу торкнутися зовсім іншого аспекту. Напевно, Анна щороку приходила до Бога і просила Його про дитину, благала, щоби Господь зглянувся на її недолю. І це тривало роками. Анна ходила, молилася, не отримувала бажаного, і все одно ходила і молилася. Те, як далі автор біблійний описує її молитву, можна по тому, як він описує її молитву, можна судити, наскільки гаряче вона просила у Бога про благодать. І це є дивно. Адже коли ми щось просимо і не отримуємо, ми більш-менш заспокоюємося. І так для годиться, час від часу Бога запитуємо з обов'язковою обмовкою, але якщо на те є твоя воля, я, Господи, змиряюся. І часто ці побожні слова, якщо на те є Божа воля, ми говоримо не з побожності, а з невірства. Про це якось ми говорили в передачі «Літургійний календар», але повторимося. Отже, я прошу в Бога про щось, і щоб не розстроювати, не розчаровуватися, додаю, але якщо на те, Боже, твоєї волі немає, то я погоджуюся. Це для мене така собі підстраховка, щоб не розчаровуватися чи то в Бозі, чи в своїй молитві. Волі Божої немає, все, крапка. А Анна щоразу палко просила Бога про, здавалось би, зовсім нездійсненне. Чи маємо ми таку наполегливість, таку витримку, таку запеклість? Я ні. Якщо Господь один, два, три рази мені нічого не говорить, не відповідає на мою молитву, на моє прохання, я перестаю про це молитися, говорячи, напевно, в цьому є Божа воля. Напевно, і є, хто зна. Але Ісус нас запрошував аж надокучати Богові своєю молитвою. Розібралися? Ідемо далі. Восьмий вірш. Раз якось Елкана, її чоловік, сказав до неї: «Чого ти плачеш, Анно? Чому ти не їси нічого? Чого сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожчий від 10 синів?» Цей фрагмент ми також розглядали в минулій передачі, але давайте також на нього поглянемо з іншої точки зору. Ми можемо нерідко чути: «Діти – це квіти життя. Все віддала для дітей», а потім ще такі жінки, як правило, додають: «А у відповідь ніякої вдячності». Чи просто: «Краще дітям». І ще радянський педагог Макаренко говорив, що якщо є вибір, кому купити, наприклад, сукню – дочці чи дружині, тобто матері, то обов'язково треба спочатку купити сукню мамі, навіть якщо дитині потім не вистачить на цю ж саму сукню. Батьки звикли робити все навпаки. Все спочатку дітям, а вже потім собі, що залишиться. І, як правило, нічого не залишається. Зараз Елкана в іншій формі, але фактично повторює постулат радянського педагога: «Хіба я не кращий для тебе за 10 синів?» Дорогі жінки, якщо ваш чоловік підійде до вас з цим запитанням: «Я для тебе, кохана, важливіший, ніж наші діти», що ви йому відповісте? Підкажу. Правильна відповідь – так, звичайно, дорожчий, важливіший, цінніший, коханіший. Батьки, які формулюють сенс свого життя так необачно, все для дітей, як правило, стикнуться з другою частиною цієї формули щастя. А вона звучить наступним чином: а вони такі невдячні. Діти – гості в нашому домі. І як говорить один єврейський мідраш, ілюструючи процес виховання, він говорить наступне. Виховання подібне до стрільби з лука. Спочатку натягується тятива. І тут треба прикласти багато зусиль. Лук гнеться, тятива скрипить. Це образ певної строгості та суворих рамок на першому етапі виховання. Далі йде націлення. Лучник прицілюється. Батьки мають направити дитину в ціль, куди вона має влучити. А далі що відбувається? Лучник відпускає стрілу, але при цьому він має зробити дуже-дуже повільно. Ось це відпускання. Спокійно, без різких рухів. Інакше, якщо лучник різко відпустить стрілу, то вона зіб'ється з траєкторії свого наміченого курсу. Що далі робить лучник? А нічого. Стріла вже сама долає відстань до цілі. Так само і батьки, говорить Мідраш. Знаєте, коли треба натягувати тятиву, а коли треба відпускати стрілу. І, звичайно, при цьому пам'ятаючи, що далі стріла рухається абсолютно без вашої участі. Так само і дитина. Максимум 17-18 років ви маєте для того, щоб натягнути тятиву, прицілитися і відпустити. Спочатку натягнути, потім прицілитися і потім відпустити. Не треба натягувати тятиву в 17-18 років. Все. Ви не надолужите у вихованні те, що було випущено. Але повернемося до формули Елкани. Хіба я тобі не дорожчий за 10 синів? Щастя людини товаришує з її подругом, чоловіком, дружиною, а дитина йде будувати свою сім'ю, де вам немає місця. Тому відпускайте своїх дітей, починайте любити свого чоловіка, дружину більше, набагато більше, ніж дитину. Бо саме з ним, з нею, вас чекають довгі роки життя. Щасливого чи нещасливого? Саме з чоловіком, дружиною, а не з дітьми. На цьому прощаюся. Мене звати Олексій Погорєлов. На все добре, витирайте пил.
Щочетверга о 23.20, щоп'ятниці о 17.30, щосуботи о 20.30 за пили на святість. Ця передача змусить вас частіше витягати свою святу Біблію із почесного місця на запиленій полиці. Обережно! Святе письмо стане дуже цікавим. Олексій Погорєлов гарантує –